Salam akşamınız xeyir olsun. 101.7 FM'də Azadlıq Radiosundan qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbərləri mən çatdıracağım İlkin Məmmədov. Və bu saat olan son xəbərlərimizdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pentagon 11 sentyabr terror aktını təşkil eləməkdə iddiamı olunan Şeyx Məhəmmədə və 5 əlaltısına edam cəzası tələb eləyəcək. Amerika Müdafiə Nazirinin sözçüsü deyib ki, indi Guantanamada saxlanan 6 nəfərin hamısı üçün bu cəzanı istəyəcəklər. Həmin şəxslər hərbi məhkəmə qarşısında çıxarılacaq. Pakistanın Əfqanistandakı səfiri tələblərini nəzarət elədiyi regiona səfər zamanı itkin düşüb. Pakistanın Xarici İşlər Naziri deyiblər ki, səfir Tariq Əzizuddin Kabuldan Peşəvərə girəndə yola çıxıb. Nazirlik isə səfirin Əfqanistan sərhədini keçmədən oğurlaması ilə bağlı xəbərləri nə təsdiq, nə də təkzib eləyə bilib. Əfqan taliblərinin rəhbərlərindən biri Pakistanda həbs edilib. Pakistan rəsmiləri deyiblər ki, bugün ölkənin cənub-qərbində Əfqanistandakı Taliban səhərə komandiri Mənsur Dadullanın da olduğu 5 yaralını yaralayıb tutublar. Associated Press xəbər agentliyi isə məlumat yayıb ki, adını gizli saxlayan kəşfiyyat rəsmisi Mənsur Dadullanın bu atışmada öldürüldüyünü deyib. Qərb dövlətlərinin İranın nüvə proqramını dayandırmaq üçün təzyiqləri kağız-küğüzdən hədə qorxu gəlməkdən başqa bir şey deyil. Tehranda İslam İnqilabının 29-cu il dönümü ilə bağlı mərasimdə çıxış edən Prezident Mahmud Əhməd Nejad belə deyib. Qərb İranın nüvə proqramını silah əldə etmək məqsədi ilə daşıdığını iddia edir, Tehran isə proqramın dinc məqsədli olduğunu deyir və BMT Təhlükəsizlik Şurası indi İrana qarşı 3-cü sanksiyalar paketini razılaşdırmağa çalışır. Amerika əsgərləri Bağdadda Şia hərbi komandiri və başqa şübhəlilər tutublar. Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, tutulanlar Vasit, Babil və Əl-Nəcə fəaliyyətlərində xüsusi kriminal dəstələr yaratmaqda və Amerika və İraq hökumət qüvvələrinə hücum edən qruplara silah ötürmək və hücum təşkil eləməkdə şübhəli bilinir. İraq polisi isə bildirib ki, tutulanlar arasında parlamentdəki radikal şiə lideri Müqtədə Əl-Sədrin qrupuna aid olan deputat Əhməd Əl-Məsudin can güdənləri də var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir, 2009-2013-cü illər arasında Azərbaycan vətəndaşlarına rahat edən bütün məsələlər həll olunacaq. Regionların inkişafı ilə bağlı yeni 5 illik proqramın qəbulu ilə. Prezident İlham Əliyev bugün belə deyib, regionların inkişafı ilə bağlı bugün başlanan konfransda. Azərbaycan xaricə satdığı qazın qiymətini qaldıra bilər, Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Azərbaycan qazının Gürcüstana çıxarılması barədə danışıqlar davam edir. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin jurnalistlərə bildirdiyinə görə 1000 kub metr qazın qiymətinin 180-190 dollar təşkil edilməsi barədə məsələyə baxılır. Nazirin sözlərinə görə son nəticədə qazın qiyməti satış həcminin nəzərə alınması ilə müəyyən olunacaq.
İndi bilirsiniz ki, hər yerdə qazın qiyməti artıb və o qiymət ki biz ilk ildə onlara 120 dollara satırdıq, indi artıq bu qiymət uyğun deyil, yəni məqsədə uyğun deyil. Ona görə danışıqlar gedir. Mənim fikrimcə bu danışıqların nəticəsində hansı bir qiymət əldə olunacaq? Yəni həm bizə sərfəli olsun, Azərbaycan tərəfində sərfəli olsun satılması bu qazı, daha da üçün maksimum mənfəət gətirsin. Eyni zamanda Gürcüstanı da belə dar gündə biz qoymayaq. Azərbaycan olaraq dost, qardaş bir ölkədir bizimlə. Onları da dar gündə qoymayaq. Ona görə bu kompromisdən söhbət gedəcək.
Natiq Əliyev onu da deyib ki, dünyada yanacağın qiymətinin artması nəzərə alınmaqla Bakı qazın qiymətinin qaldırılması barədə məsələyə də baxır.
Bakıdan Kəbiran Dilavərri. Azərbaycanda ən iri mobil operator olan Azərsər birgə müəssisəsinin özəlləşdirməsi bugün başa çatıb. Mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə dövlətin şirkətdəki 35.7% payı 180 milyon dollara müəssisənin ikinci həm sahibinə Azərtelə satılıb. Bu Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesinin başladığı dövrdən ən böyük məbləğdir. Azərsər birgə müəssisəsi 96-cı ilin yanvar ayında yaradılıb, hazırda müştəri bazası 3 milyon abonentdən artıqdır. Amma bugün Azərbaycan bəzi media qurumları, xüsusən də Deyaz internet resursu, Zaqafqaziyanın ən iri mobil operatorunun çox ucuz satıldığını və bu alqı-satqının arxasında qaranlıq məqamlarının olduğunu da iddia edib. Və bugün Yahoo internet resursunun idarə heyəti Microsoftun alış üçün təklif elədiyi 44,6 milyard dollarlıq təklifi rədd edib. Müşahidəçilərin fikrincə indi Microsoftun təklifi artırması gözlənilir, Yahoo-nun sahiblərinin isə internet resursu azı 56 milyard dollara satmaq istədiyi güman edilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu.
Salam Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Rayonlar birinci beşilliyi başa vurdular. İqtisadi plan doldu mu?
Ailəm uşağım Mincəçevirdədir. Özüm tək yaşayıram burada. Kirədə qalıram. 36 dənə zavodun işləyən hansı işləyirsə hərəsində bir şey ancaq işləyir.
Evdən çıx, hara istəyirsən get. Evi qanunsuz olan küçədə mi qalmalıdır?
Da bu 2002-ci ildə mən bu evi tikəndə bunlar görmürdü. Bu hüquq mühafizə orqanları hara baxırdı? Balaxanın evi hara baxırdı? Sabunçucu hakimiyyəti hara baxırdı? Bələdiyyə hara baxırdı?
Və qadınlar üçün monarxiya daha sərfəli olub nəinki indiki demokratik quruluşlar. Beşillik sözü yenə dəbdədir. Gələn Azərbaycanda ikinci beşillik başlayacaq. Hökumət yeni plan hazırlayacaq ki, rayonları inkişaf elətdirmək üçün 2013-cü ilə qədər hansı işləri görəcək. Bundan qabaqki beşillik bu il qutarır. Prezident İlham Əliyev bugün deyib ki, planı artıqlaması ilə yerinə yetiriblər. 600 mindən çox iş yeri açıblar. Yoxsulluğun səviyyəsi 3 dəfə azalıb. Rayonlarda yollar, başqa infrastruktur layihələri həyata keçiriblər ki, özəl biznes inkişaf eləsin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadet Akifqızı isə deyir ki, uzağa getmək lazım deyil. Rayonlarda inkişafın olub-olmadığı Bakıda hiss olunur.
Ailəm uşağım Mincəçevirdədir. Özüm tək yaşayıram burada. Kirədə qalıram. Mənim evim, eşim oradadır. Mən Bakını istəmirəm. Körə puluna görə gəldik.
Füzuli Hüseynovla paytaxtdakı tikintilərin birində tanış oldum. 3 ildir ki, ailəsinə bir tikə çörək qazanmaq eşqi ilə Bakıya üst tutub. Deyir, Mincəçevirdə iş olsaydı, Bakıya ayağını da basmazdı.
Zavodlar, fabriklər də hamısı dayanıbdır. Demək olar, dayanmış vəziyyətdədir. 36 dənə zavodun işləyən hansı işləyirsə hərəsində bir şey ancaq işləyir.
Füzuli Hüseynov 3 ildir ki, iş dalınca Bakıya gəlib. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının həyata keçirilməsindən isə 4 il ötür. Füzuli kişi proqramın adını eşidib.
Eşitmişəm, hələ irəliləyiş görməmişəm.
Bəzi ekspertlər regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin bölgələrin iqtisadi inkişafında ciddi rol oynamadığı qənaətindədirlər. Məsələn, bir neçə iqtisadçı hesab edir ki, Olimpiya komplekslərinin tikilməsi, küçələrin asfaltlanması, parkların salınması və ya heykəllərin qoyulması əyalət sakinlərinin sosial güzəranına təsir eləmir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımın sözlərinə görə, proqram işlənən zaman mənfəət düzgün hesablanmayıb. Məsələn, İmişlidə böyük maliyyə hesabına başa gələn şəkər zavodu heç də gözlənən nəticəni vermədi və ya bir neçə zavodun ömrü proqramın ömründən qısa olub. Daha bir misal, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədə nəzərdə tutulan işlərdən biri də Hava limanının beynəlxalq standartlara uyğun yenidən qurulmasıydı. Yenidən qurulmasına 40 milyon dollar xərclənmiş hava limanı indi yalnız həftədə 1-2 dəfə Rusiyaya və Türkiyəyə uçuşlar qəbul edir. Üstündən 2 ilə yaxın vaxt ötsə də hələ ki başqa xarici ölkələrə sifarişlər yoxdur. Gəncənin bəzi iş adamlarının söhbətinə görə regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı həyata keçiriləndə onlara yüksək məbləğdə kredit verilib ki, nə cür olursa olsun qapısı qıfıllı zavod işə düşməlidir. İş adamlarından biri danışır ki, o məcbur olub köhnə texnika ilə istehsala başlayıb, amma yararsız məhsula alıcı tapılmayıb. Ona isə istehsalı dayandırmamaq tapşırığı verildiyindən malı ambara yığmaqdan başqa yol görməyib. Bəzi ekspertlərin fikrincə bu proqramın həyata keçirilməsinin bir məqsədi də dövlət büdcəsi vəsaitlərini sərf eləmək üçün yeni korrupsiya mənbələri yaratmaqdır. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə şöbəsinin rəhbəri Akif Əliyeva deyir, şəhərdə gözə görünən yalnız mərkəzi küçələrin asfaltlanması və parkların abadlaşdırılmasıdır. Bir sözlə, dəyişən şəhərin siması da cəmaatın dolanışığı yox.
Bəzi zavod fabriklərdə deməli əsas da bu cihaz qarma zavodu maliyyə dəstəyi alıb ki, öz işini biraz irəli salsın. Ancaq əslində o ancaq binanın rekonstruksiyası olubdur. Və orada işləyən işçilər ilə bizə 2 ildir ki, müraciət edirlər ki, vəsə onlara keçmiş əmək haqqları verilmir. Ondan sonra iş yeri də tamam onlar üçün bağlanıbdır. 5-6 nəfər işləyir. Sonra başqa bilur zavod işləmir, kini qablar işləmir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev isə bugün Gülüstan sarayında regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı 4 illik münasibəti ilə keçirilən tədbirdə proqramın icrasını yüksək qiymətləndirib. Prezidentin bildirdiyinə görə son 4 ildə 650 min yeni iş yeri açılıb. Onun 480 mini daimidir.
Bu deməkdir ki, insanlar işlə təmin olunur, yerli istehsal güclənir, və yerli istehsalın güclənməsi nəticəsində Azərbaycanda qeyri-neft sektoru daha da sürətlə inkişaf edir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı vəziyyəti anlamaq üçün regionun dövlət büdcəsi gəlirlərinə verdiyi paya diqqət eləmək lazımdır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev deyir ki, bu göstərici ən yaxşı halda 3-4% olub.
Səadət Akif qızı. Azərbaycandakı bu ilki seçkilər, prezident seçkiləri xarici sərmayəçilər üçün bir sınaq olacaq. Bu haqda birazdan danışacağıq. Neftin qiymətinin kəllə çarxa çıxdığı bir vaxtda neft ölkələri kənardan çox xoşbəxt görünürlər, elə Azərbaycanda. Amma Azərbaycanı gözləri ilə görən əcnəbinin təsiratları fərqli ola bilər. Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Ahto Lobiakas bu günlərdə Bakıda olub, qarşıdakı illərdə neftdən təxminən 150 milyard dollar gəlir gözləyən ölkədə qaynar bir həyat da müşahidə edib, amma həm də deyir ki, düzdür. Məsələn, içində ən müasir avadanlıq olan xəstəxanalar, olimpiya mərkəzləri tikilir, ancaq həmin müasir avadanlıqların insanların sağlamlığına elə bir xeyri dəymir. Ahto Lobiakasın Bakı təsiratlarını sizə həmkarım Elxan Nəsibli çatdıracaq.
Keçən həftə Avropa Birliyinin 3 rəsmi nümayəndəsi Azərbaycana gələndə Azadlıq Radiosunun Brüssel müxbiri Ahto Lobiakas da onlarla olub. O yazır ki, Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Rupelin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətində Azərbaycanın enerji imkanları doğrudan da böyük təəssürat oyadıb. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrer-Waldner xatırlayır ki, cəmi 2 il bundan qabaq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin özü xanım Waldnerə deyirmiş ki, Azərbaycanın qaz ehtiyatları uzun vaxta çata bilməz. İndi isə İlham Əliyev Avropa Birliyinə söz verir ki, indidən başlasa Azərbaycan düz 40 il Avropa Birliyini qazla təmin eləyə bilər. Xəzər qazını Türkiyədən keçməklə Avstriyaya və başqa Avropa ölkələrinə çatdıracaq bu kəmərə Avropa Birliyi maraq göstərsə də, kəmərin qazla doldurula biləcəyinə şübhələr də var. Ancaq Azərbaycanın Enerji və Sənaye Naziri Natiq Əliyev deyir ki, bu narahatlıq əsassızdır. Nabukoya lazım olan ildə 25-30 milyard kub metr qazı Azərbaycan təhbaşına verə bilər. Türkmənistansız, Qazaxıstansız.
Azərbaycan, который разрабатывает свой уникальный мирового класса
Azərbaycan dünya səviyyəli unikal şah dəniz yatağını istismar edir, burada nəhəng 1 trilyon 200 milyard kub metr qaz ehtiyatı var. Azərbaycan bugünün özündə hazırdır bu qazı verməyə, ancaq ona kəmər lazımdır.
Azərbaycan Avropa Birliyi nümayəndələri ilə danışıqlarda Nabukonun sürətlənməsində təkid eləməkdən başqa, Avropa Birliyini Xəzər regionu ilə münasibətlərdə daha çox siyasi iradə göstərməyə də çağırıb. Çünki Rusiyada dayanmayıb. Öz qazına rəqib olan Azərbaycan qazının Avropaya çıxması planlarının qarşısını almağa çalışır. Bunu Avropa Birliyinin Bakıda açılmış yeni nümayəndəliyinin başçısı Alan Vadams da deyir.
Burada daimi oyun, daimi rəqabət gedir. Resurslar ətrafında, təkcə Azərbaycanda yox, həm də Şərqi Xəzər regionunda.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babay isə Rusiyanın bu reaksiyalarını başa düşülən və normal adlandırır. Xatırladı ki, Rusiya Bakı-Ceyhan kəməri layihəsini də belə qarşılayırdı, sonra nə oldu? Bununla belə Heydər Babayev müxbirimizə deyib ki, Azərbaycanın ən yaxın qonşusu elə Xəzər dənizidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Lobiakas ona da fikir verib ki, Azərbaycan hökumətinin öz xalqına yaxşı müttəfiq olmağı da, deyəsən, mübahisəli məsələdir. Enerjidən gələn pulun cəmiyyətə az bir hissəsi çatır. 72 yaşlı bakılı pensiyacı deyir ki, ayda cəmi 60 manat təqaüd alır.
60 manat mənə ev pulu verim, şıx pulu verim,
İqtisadiyyat naziri Heydər Babayev Norveç üslubunda neft fondundan burada 3 milyard dollar yığılmasından danışır. Müxalifətçilər və qeyri-hökumət təşkilatları fəalları, jurnalistlər isə müxbirimizə avadanlıqla tam təchiz olunmuş, ancaq boş xəstəxanalardan, regionlarda həyata keçirilən nəhəng, lakin mənasız layihələrdən danışıblar. Avropa Birliyi rəsmiləri də razılaşırlar ki, Azərbaycanın neft və qaz gəlirlərindən uzun müddətli istifadə strategiyası yoxdur və bu yoxluq çaşdırıcıdır. Yəni, başa düşmürlər ki, niyə yoxdur? Fevralın 4-də Azərbaycanda olan Avropa Birliyi rəsmilərinin diqqətini Azərbaycan müxalifətçiləri onu da çatdırıblar ki, 1998-ci ildə Azərbaycanın neftdən böyük gəliri hələ gəlməyə başlamayanda, Azərbaycanda medianın 55% müstəqil idisə, indi neft pulu gələndən sonra medianın cəmi 5%-nə müstəqil demək olar. Jurnalistlərin öz başına tutulması artıb. Bir jurnalist də Elmar Hüseynov müəmmalı şəkildə öldürüldü. Avropa Birliyi rəsmiləri deyiblər ki, bu insan haqları məsələsini hökumətlə danışıqlarda qaldırıblar. Ancaq onlar da, yəni Avropa Birliyi rəsmiləri də hesab edirlər ki, Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri azad və ədalətli keçirilənə oxşamır. Müxalifətçilər Avropa Birliyi nümayəndələrinə onu da bildiriblər ki, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti daha çox İslam fundamentalistlərinə yol açır, nəinki demokratiyanın Azərbaycana yenidən qayıtmasına.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında belə bir sorğu da keçirdik. Azərbaycanda prezident seçkilərinin ədalətli olacağına inanırsınızmı? Sorğuda iştirak edənlərin 14% deyir ki, seçkilər ədalətli olacaq. 81% deyir ki, seçkilərin ədalətli olacağına inanmırlar. 5% bu məsələ maraqlandırmır. Amma onu da qeyd edeyim ki, bu bir elmi sorğu deyil, sadəcə axır günlərdə saytımıza daxil olanların fikirləridir. Bakıdakı, Bakı ətrafındakı evlərə axır illər qara kağızlar gəlməyə başlayıb. Qara kağızların məzmunu bəzən belə olur ki, eviniz qəza vəziyyətində də çıxın, bəzən də belə yazılır ki, eviniz qanunsuz da çıxın. İndiyəcən belə ailələrin çoxuna başqa yerlərdə pis yaxşı ev təklifi olunurdu, amma Sabunçudakı ikinci mədən deyilən yerlərdə evlərdə elə bir göstəriş verilib ki, 10 ildə, 15 ildə yaşadıqları evləri boşaltmaları tələb olunur. Özə deyirlər ki, hara istəyirsinizsə gedin, çünki torpaqlarınız qanunsuzdur, neft yatağının üstündədir. Cəmaat da bugün üst tutub prezident aparatına, Milli Məclisə kömək istəyirlər. Suallarına cavab axtarırlar ki, onların evinin altındakı neft təzəmi tapılıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bildiriş gəlib getmişəm məhkəməyə.
Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkün İsmail Mahmudovun fevralın sonuna qədər vaxtı var. Belə ki, Sabunçu rayon məhkəməsinin yanvarın 27-sində çıxardığı qətnaməyə görə İsmail Mahmudov indi yaşadığı Balaxan Neft-Qaz Çıxarma İdarəsinə məxsus torpaq sahəsindən bir ay müddətinə çıxmalıdır. Evi isə sökülməlidir. Öz əvəzində heç bir kompensasiya ödənilmədən. Məhkəmə qətnaməsində göstərilir ki, İsmail Mahmudov Balaxan Neft İdarəsinə məxsus ərazidə neft quyusunun yaxınlığında evi 2002-ci ildə tikib. Məhkəmə qətnaməsində qeyd olunur ki, həmin torpaq sahəsinin ayrılmasına və inşa edilən evə dair heç bir sənəd yoxdur. Amma İsmail Mahmudov deyir ki, bu heç də o demək deyil ki, o evi qanunsuz tikib.
Bu 2002-ci ildə mən bu evi tikəndə bunlar görmürdü. Bu mühafizə orqanları hara baxırdı? Balaxanın evi hara baxırdı? Sabunçu hakimiyyəti hara baxırdı? Bələdiyyə hara baxırdı?
Niyə Balaxan Neftin ərazisində problemlə üzləşən təkcə İsmail Mahmudov deyil. Ondan başqa 80-ə yaxın ailəyə də xəbərdarlıq məktubu göndərilib ki, torpaqlar boşaldılsın. Balaxan Neftin ərazisində ev tikib yaşayanların hamısı deyir ki, harasa hansısa məbləğdə pul verib ev tikiblər. Həmin ərazidə yaşamaq elə belə mümkün deyil. Elə bugün prezident aparatına müraciətə gələnlərin hamısı torpağın alınmasından tutmuş tikinti işlərini başlamağa qədər müxtəlif yerlərə xeyli rüşvət kimi pul verdiklərini dedilər.
Yəni artıq həyətdə hamam tikərsən, külli miqdarda pul versən.
Yəni bir dənə balaca töyüx damına pul istəyirlər.
Pulsuz doğum var bir dənə tualetdir.
Nədə bu boyda jilofkom var mənimdə qanunsuz, sonra niyə məndən alırdı onu?
Yəni pul alıb kimlərinə qoşub kiçdirəndə niyə qanunsuz olmur?
Sakinlərin dediyinə görə yayda bu söz söhbət olanda onlar aksiya keçiriblər, ancaq bu zaman onlara bu məsələnin yalan olduğunu və heç kimin onları bu əraziden çıxarmayacağını bildiriblər.
Bugünkü gündə özü gəliblər ki, boşaldın. Bir nəfərə artıq icra gəlibdir. Vaxt qoyulub, ona sabah üçün vaxt qoyulub, deyib sabaha kimi evi boşaldmalısın. Sökülməlidir ev.
Hər günləri səksəkə ilə keçən bu adamlar deyir ki, indi onların ümidi prezident aparatına, Heydər Əliyev fondu və bir də Milli Məclisə qalıb. Ancaq hüquqi baxımdan Balaxan Neftin ərazisindən çıxarılanların başqa yolları da var. Bu da həmin adamların kompensasiya tələb eləməsidir. Vəkil Əlbaba Rzaev deyir ki, birinci həmin torpaqlar orada yaşayanlara verilməməli idi. Əgər hansısa formada verilibsə və ya adamlar orada məskunlaşıbsa, bu zəbt olunmuş sahə sayılır. Əlbaba Rzaev deyir ki, məhkəmə yolu ilə Balaxan Neft həmin ərazidə yaşayanları çıxara bilər. Ancaq onlara Avropa Məhkəməsinin təcrübəsinə görə kompensasiya verilməlidir.
Təbii ki, o 20 ildə, 15 ildə hansı müddətsə, o torpağın sahibi ona nəzarət eləməlidir. Bu baxımda nəzarətsiz qoyub və tonbaş gəlib ehtiyacı olub tikib, indi sökmə məqamı gəlirsə, təbii ki, o kompensasiya ödəməlidir.
Ancaq qaldı ki, həmin adamların mülkiyyət hüququnun tanınmasına vəkil bunun bir qədər problemli məsələ olduğunu deyir. Əlbaba Rzaev deyir ki, mülki qanunvericiliyə görə vətəndaş zəbt edib yaşadığı sahəyə 30 il müddətində sahiblik edirsə, onda həmin sahəyə mülkiyyət hüququnu əldə edə bilər. Həmin müddət isə mülki məcəllənin qüvvəyə mindiyi tarixdən hesablanır. Azərbaycanın yeni mülki məcəlləsi isə 2000-ci ildən qüvvəyə minib. Bu isə o deməkdir ki, Balaxan Neftin ərazisində yaşayanların bu müddət keçəndən sonra həmin ərazinin mülkiyyətçisinə çevrilmək şansları var. Əlbaba Rzaev deyir ki, əgər həmin ərazilər bələdiyyə torpaqlarıdırsa, onda bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanuna görə zəbt olunan ərazi boşaldılmalıdır. Ancaq bu mümkün deyilsə, onda həmin şəxsin mülkiyyətinə və ya istifadəsinə verilməlidir. Ancaq başqa bir çıxış yolu da var. Bu da həmin ərazidə yaşayanların məhkəməyə müraciət edib həmin torpaqların onlara kim tərəfindən necə verilməsi məsələsini, onlardan buna görə nə qədər pul alınması və s. məsələləri qaldıra bilərlər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Dediyim kimi, Prezident aparatına və parlamentə şikayətə gedib bugün Sabunçudakı 2-ci mədən qəsəbəsində yaşayanlar şikayətlə nəyəsə nail olmaq mümkündürmü? Məsələn, yəqin bir çoxları görüb dövlət qəzetləri Prezident aparatının şöbə müdürlərinin telefon nömrələrini çap eləyir, qəbul günlərini göstərir. Amma bir konkret müddət varmı ki, məsələn, hansısa məmur vətəndaşı qəbul eləmirsə, yaxud onu get-gələ salırsa, hansısa cavabdehliyi daşıyır? Hətta hüquqşünaslar da çətinlik çəkirlər ki, məmurdan şikayətçi olan vətəndaşlara hansı məsləhəti versinlər. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağı. Bir neçə yaşlı qadın əllərində bir xeyli kağız nazirin qəbuluna düşmə ümidi ilə gözləyirlər. Deyirlər ki, bu cür gözləmələr az qala həyat tərzlərinin bir hissəsinə çevrilib. Sənubər xanımın dediyinə görə oğlunun evini əlindən alıblar və evi qaytarmaq üçün bir çox yerlərə müraciət etsə də, o bəzilərindən cavab alıb. Bəziləri isə onu digər qurumlara tapşırıblar.
Prezidentdə məktubum var. Nə vaxt verim? Sangaçaldakı açlıq oldu. O Türkiyəyə çatdı neft. Hələ o işə baxılmadı.
Dirşad xanım isə oğluna verilən əlilliyi adının sonradan ondan alınmasından şikayətçidir.
Mən 2 ildir gəzəm. 2006-dan oktyabrından mən bu yoldayam. Nazirlə prezident aparatı, Mehriban Əliyevada hamısı hərlənir, dolanır, gəlir bura.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli deyir ki, nazirliyə daxil olan bütün müraciətlərə qanunla vaxtında baxılır. Əliyyə Nazirliyinin qəbul otağı. İçəri yeni girmiş bu vətəndaş isə elə bil öz dərdini elə hamı ilə bölüşmək istəyir. Deyir, daha haralara şikayət eləməyib. Burada növbəti ünvandır.
Özəlləşmənin ləğvi ilə müraciət elədi yerli məhkəməyə. Yerli məhkəməyə heç onu baxmadan götürdü, rədd elədi. İndi ona görə gəlmişik ki, bu günə qədər bizi işə bərpa eləmirlər.
Qəbul otağının qapısı ağzında gözləyən, yanında orta yaşlı bir kişi olan, tez-tez də gözünün yaşını silən Cahan xanım isə deyir ki, Beyləqandan gəlir və avtobusdan düşən kimi üst tutub bura. Deyir, Beyləqanda şikayətlərinə baxmırlar. Haqqında şikayət etdiyi tərəf də ona bildirib ki, məhkəməyə pul basaraq məhkəməni satın alacaq. Ona görə də bura üst tutub.
Məhkəmə deyir ki, səni məhkəmə gəzdirəcəm.
Məhkəmə deyirlər. Hə, naçorsa deyirlər. Hə. Ondan sonra orada mən hamısına şikayət verirlər. Axırda gəlir, burada bu qadın belə başlanıb gəlib bura ki, görəm bir sıxıncaq tapa bilmərəm.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə deyir ki, onlara bəzən səlahiyyətlərində olmayan məsələlərlə bağlı şikayətlər olur, hansını ki, onlar həll edə bilmirlər.
Çox vaxt da biz məhkəmədən şikayət edirlər bizə. Yəni, bəziləri bilmirlər ki, məhkəmələr müstəqildirlər, məhkəmələrin qərarından yuxarı məhkəməyə şikayət edirlər.
Elə üst tutduğumuz növbəti ünvan da məhkəmədir. Yasamal rayon məhkəməsinin qarşısı. Şikayətinə baxılmadığından gözü yaşlı olan başqa bir xanıma da burada rast gəldi.
Allah. Heç dəfə gəlmişik, heç bir şey çıxmadım. Danışa bilmirəm, kədərlərindən bu.
Xanımın yanında duran qohumunun dediyinə görə neçə aylardır ki, onlar məhkəməyə ayaq döyürlər.
Nə vaxt müraciət edirsiniz bəy?
7-8 ay bundan qabaq. Hər dəfədə bir bəhanə gətirirlər. Nə bilim, bir də deyirlər, bu sənət lazımdır, o gün deyirlər, o bir sənət lazımdır. Sonra deyirlər, filan kəs gəlmədi.
Hüquq Maarifçiyi Cəmiyyətinin Prezidenti İntiqam Əliyevin sözlərinə görə, əhalinin şikayət müraciətlərinə baxılması, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydaları haqqında qanunla tənzimlənir. Həmin qanuna görə vətəndaşların şikayətlərinə bir ay müddətində cavab verilməlidir. Lakin bu heç də özünü doğrultmur. İntiqam Əliyevin sözlərinə görə, vətəndaş şikayətinə baxılmadığı təqdirdə məhkəməyə müraciət edə bilər. Lakin
məhkəmələrdəki vəziyyət heç də təəssüf ki, o dövlət qurumlarındakı vəziyyətdən yaxşı mənada fərqlənmir. Tərəflərdən biri dövlət qurumları vəzifəli şəxslər olanda vətəndaşın həmin məmuru udmaq şansı çox aşağıdır. Ona görə Azərbaycan vətəndaşı bugün müdafiəsi yoxdur.
Elə burada da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində görüşdüyüm Dilşad xanımın çarəsiz sözləri yada düşür.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Bəs əgər həkim xəstəyə yaxın getmirsə, xəstənin yiyəsini gözləyirsə, xəstənin ildir əməliyyata ehtiyacı var, amma həkim gözləyir ki, xəstənin qohumları əməliyyatın pulunu düzəltsinlər, çıxış yolu nədir? Bəlkə həkimin dərsini vermək üçün nəsə bir tədbir lazımdır, bəlkə getmək lazımdır baş həkimin yanına, bəlkə nazirin yanına, bəlkə polisə müraciət eləmək lazımdır. İndi parlamentdən deyirlər ki, payızda bu sahədə yenilik olacaq, xüsusi bir qanun qəbul edəcəklər. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Xəstələrlə görüşə gələrkən körpə uşaqları gətirmək qəti qadağandır. Xəstələrlə görüş vaxtı 17-20 arasıdır. Bu, kliniki tibbi mərkəzdə palataların girişində vurulan yazıdır. Amma bu yazının deyəsən bir o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Çünki palatalarda yatan xəstələrin ziyarətçiləri bu yazıya məhəl qoymadan istənilən vaxt palatanın qapısını açır, içəri girə bilir. Mən də elə belə ziyarətçilərdən biri oldum. Giriş qapısını açar açmaz, dərman iyi duyacağımı gözləsəm də məni ayaq yolundan gələn natəmizliyi qarşıladı. Xanım otağından bir az aralanıb palataya girib xəstə qadınlardan hal-əhval tutdum. Hamısı da elə bir ağızdan həkimlərini təriflədi, xəstəxananın yeməklərindən bəhbəhlə danışdı. Palatadakı xəstələr açıq danışmaqdan çəkinsələr də bəziləri şikayətlərini də dedi.
Dəvə dərmanımı verəm, alıcı eləyirlər məni. Yalan olmasın 45 şirvan, 50 şirvan.
Bizim elə gündəlik dönərə yedir pulumuz.
Bizdən elə dərman olur ki, çox güclü ağrı kəsici lazımdır bu xəstəyə. Onun balisanda, ehtiyatında yoxdur ki, onu sənə versin. Uca məcbur olurdu xəstənin yəsi o dərman axtarsın, tapsın.
Özür istəyirəm, ayaq yolu, vanna otağı, belə şeylərdə biraz narahatçılıq var. O da ümumiyyətlə obşi sistem xarabdır.
Bu xəstəxanada danışdığım qadınların dedikləri idi. Xəstələr şəraitlərinin pis olmadığını, palatada yatdıqları müddətdə onlara münasibətdən ya da müalicədən narazılıq etmək istəmədiklərini dedilər. Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin sədri Himayət Rizvanqızı isə daha açıq danışdı. O deyir ki, bir çox hallarda tibb müəssisələrinin monitoringi zamanı onlar həkimin əlcəkdən istifadə etmədiyini, antisanitariya şəraitinin baş alıb getdiyini, həkimin məsuliyyətsizliyinin şahidi olublar.
Ana ölümü ilə bağlı bir fakt Tovuzda olmuşdu. Rayonun baş ginekoloqu digər həkimlərə icazə vermir ki, doğuşu qəbul etsinlər, doğuşu ancaq bu qəbul edilməz. Hamilə qadın gəlir uşaq dünyaya gətirməyə və qadın xəstəxanada olmur. Həkimə zəng eləyirlər, o icazə vermir ki, kimsə doğuşu qəbul eləsin. Özü gəlirəm deyir və nəhayətdə o gəlib çatanda artıq gəlində uşaq da ölür.
Himayət Rizvanqızı danışır ki, indi pasientlərin hüquqları hər addım başı pozulur. Müalicəyə, müayinə zamanı, xidmətin pullu, pulsuz olması ilə. Hətta hüquq pozuntusu o səviyyə çatır ki, pasient ya şikəst olur ya da həyatdan köçür. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə deyir ki, bəzi həkimlərin məsuliyyətsizliyi danılmazdır və əgər xəstə hüququnun pozulduğunu düşünürsə, yuxarı instansiyalara məhkəməyə gedə bilər. Onda həkim cərimələnə və ya cəzalandırıla bilər. Amma Nazirliyin rəsmisi belə faktların az olduğunu deyir.
Elə bir hallar ola bilər əlbəttə ki. Konkret mən fakt bilmirəm hələ.
Pasientlərin antisanitariyadan yeni yoluxucu xəstəliklərə yoluxmasının qarşısının alınması ya da sadəcə istiliklə təmin olunması xəstələrin ən sadə hüquqlarıdır. Amma indiyə kimi pasientlərin hüquqları haqqında qanun qəbul olunmayıb. Milli Məclisin Sosial-Siyasi Daimi Komissiyasının üzvü Musa Quliyev deyir ki, bu qanun 2001-ci ildə Milli Məclisə daxil olsa da, o zamanlar Azərbaycan səhiyyəsi bu qanunun qəbuluna imkan vermirdi. İndisə vəziyyət düzəlib və yaz sessiyasında da olmasa, payızda müzakirə etməyi düşünürlər. Hazırda isə pasientlərin hüquqları sağlamlıq haqqında qanunun bir neçə müddəası ilə tənzimlənir. Musa Quliyev isə deyir ki, heç bu müddəalar da bugün doğru düzgün işləmir.
Dilin özündə də pasientin, xəstənin, şəxsin tələb etdiyi səviyyədə dövlət tibb müəssisələrində ona tibbi xidmət göstərmək müəssər olmur. Bu fakt ki, birində, misal üçün, kifayət qədər lazımı dərmanlar olmur, birinin yaxşı yeməyi, ərzaqı yoxdur, birinin istiliyi çatışmır, birinin də daimi suyu yoxdur və belə şeylər dərim. Hələ mən tibb personalının səviyyəsini danışmıram, ha.
Bu il dövlət büdcəsindən səhiyyə sisteminə 330 milyon manat ayrılıb. Bu isə ötən illə müqayisədə təxminən 35% artıqdır. Prezident İlham Əliyev isə bugün deyib ki, səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsait bir az da artırılacaq.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qadın liderlər üçün monarxiya daha əlverişli olub, nəinki indiki demokratik quruluşlar. Bunu International Herald Tribune qəzeti yazır. Qəzet tarixdə gözəl idarəçili keyfiyyətləri ilə qalan monarx qadınları xatırladır. Misirdə Kleopatra, Rusiyada Yekaterina, Avstriyada Maria Tereza və başqaları. Və qəzet bildirir ki, həmin liderlər bir ovuc əyan əşrəflə ünsiyyətdə olurdular. Demokratik sistemlərdə isə qadınlar onlar haqqında yanlış təsəvvürlərə sinə gərməli olurlar. İnsanlarda belə yanlış təsəvvür var ki, həm cəlbedici olmaq, həm də yaxşı idarəçi olmaq mümkün deyil. Buna görə də qadınlar çox sərt dəyərləndirmələrlə üzləşirlər. Məsələn, geyimlə bağlı. Necə ki, Amerikada prezidentliyə namizəd Hillary Clintonın paltarının açıq sinəsi ilə bağlı xeyli mübahisələr getmişdi. Qəzet yazır ki, qadınlar təvazükar olanda onlar əllərindən bir iş gəlməyən kimi anlaşılırlar, gördükləri işdən çox danışanda isə yekəxana kimi. Halbuki kişi liderlərə münasibətdə belə sərt dəyərləndirmə yoxdur. Hindistanda qadın və kişi liderlərin çıxışlarından təxminən eyni statlar çıxarıb insanlara göstəriblər və deyiblər ki, qiymətləndirsinlər. İnsanlar məzmuna qiymət verəndə qadınlar daha aşağı qiymət alıblar. Qəzet yazır ki, Hindistanda kənd şuralarındakı qadın liderlər quyuları daha yaxşı tikdikləri və daha təmiz saxladıqları halda, daha az rüşvət götürdükləri halda onlar haqqında yanlış təsəvvürlərin qurbanı olurlar, onları yenidən seçmirlər. Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Babək Bəkirin Azərbaycanda prezident seçkiləri qabağı vəziyyətlə bağlı xüsusi reportajı ilə davam edəcək.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədə çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Doxsan il öncə neft qoxuyan bir şəhərdə, iki qitənin qoğuşduğu bir yurtda dünyanı salamladı. Adını böyük-böyük paytaxtlara və bir tək Avrasiyaya deyil, Amerikalara, Afrikalara, Avstraliyalılara duyurmağa macal tapdı. Öncə göy-göz Xəzəri dinlədi, ləpələrin, dalğaların dilini öyrəndi. Sonra rəngdən rəngə çalan okeanlara baş vurdu, dünyanı dindirdi.
Mən Qara Qarayevəm dedi və 64 yaşında sonsuzluğa yollandı. Bu iz onun olsun deyirik və Azadlıq Radiosunda o ölməz sənətçini, Qara müəllimi, Maestro Qarayev anırıq. Bu izdə bizə yardımlarına görə studiya qonaqlarımız kulturoloq alim Rəhman Bədəlova, sənətşünas Aydın Talıbzadiyə və Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım günündə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Profesor Fərhad Bədəlbəyliyə, bəstəkar Faiq Sücəddinova, opera müğənnisi Mənsum İbrahimova və sənətşünas Ramiz Zöhrabova təşəkkürlərimizi bildiririk. Profesor, necə bilirsiniz, tanıdığımız Qarayevi tanımadığımız Qarayevdən nələr fərqləndirir?
İtiraf eləyək ki, və bundan qorxmayaq ki, məsələn, o Zeyrin musiqisi Azərbaycan xalqına daha yaxındır, nəinki Qaranın musiqisi. Qara musiqisi müəyyən mənada elitardır. Və bir çox adamlar, mən məsələn, təəssüf eləyirəm ki, Qara ilə fəxr eləyirlər, amma ola bilər ki, onların fonotekasında Qaranın əsəri yoxdur. Amma mən bunu o qədər qorxulu saymıram ona görə ki, Qara artıq həmişəlik bizim mədəniyyətə həkk olub və dönə-dönə-dönə-dönə onun dirçəlişi olacaq. Yəni, bircə yübiley vaxtları yox, adı vaxtlarda da kimsə nəzəriyyəçi, yaxud ifaçı, yaxud elə adı musiqi həvəskarı Qaranın əsərinə müraciət edəcək və dönə-dönə Qaranın musiqisi Azərbaycan musiqisinə təkan verəcək. Ona görə mən qorxuram ola ki, Qaranın musiqisi o qədər yayılmıb. Halbuki məsələ əsərlər var ki, onlar təbii o Zeyr bəyin əsərləri qədər məşhurdur artıq. Məsələn, varsı səsləndirdiniz.
Bəli.
Amma mən deyərdim ki, Qaranın şəxsiyyəti 20-ci əsrdə bizim ən maraqlı, ən zəngin şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, mən birisini musiqi demədim, bədəyyət dedim. Yəni, mən onu bilərəkdən elədim. Yəni, təbii musiqi üçün də böyük bir şəxsiyyətdir. Amma bircə musiqi üçün yox. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətdə 20-ci əsrin bədi dilini mənimsəmək baxımından bəlkə Qara o yolları açdı. Yəni o yollarla bircə musiqiçilər yox, o yollarla bəlkə yazıçılar da getdi, o yollarla sözsüz ki, rəssamlar da getdi və mədəniyyət ümumiyyətlə avropalaşdı, belə deyək. Yəni yaxşı mənada avropalaşdı. Və hətta o dövrdə bir çox adamlar elə gəlirdi ki, o avropalaşmaq o Zeyr bəyin irsindən kənarlaşmaqdır. Vaxt getdi, başa düşdük ki, elə deyil. Yəni əslində məsələ ondadır ki, o proses bəlkə müəyyən bir dramatik prosesidir. Yəni musiqi üçün yox, hər bir mədəniyyət üçün, yəni qlobal dünyada yaşamaq, avropalaşmaq və özünü itirmək bu problemdir. Və o problemi biz indi də yaşayırıq. Amma hər halda bu mənada bizim müəyyən mənada əyalətdən bizi çıxartmaq vaxtı ilə Zərdabi, bilirsiniz ki, əyalətdə məktublar yazırdı.
Bəli,
bəli. Yəni, hər dəfə bizdə elə adamlar tapılır ki, bizi o əyalətdən çıxarır. Ya hər məhəllənin öz, belə deyək, qəhrəmanı var. Çox o qəhrəman faciəvi qəhrəmandır. Ona görə ki, zaman elə buna hazır olmur. Yəni, bu funksiyanı nə vaxtsa Zərdabi elədi, nə vaxtsa Zeyrbi elədi, nə vaxtsa Zəcəli elədi, nə bilir, və s. və s. və s. Amma yeni dövrdə Qara elədi. Qara doğrudan da siz, mən heç fikir verməmişdim, 18 il SSR-ə qədər yaşayan dövrdə. Amma mən elə deyərim, Qara həm Sovet dövrünü yaşadı, həm də Sovet dövrünü aşdı. Yəni ona baxmayaraq ki, fiziki mənada o Sovet dövründə yaşayırdı, amma müəyyən mənada və bəlkə Sovet mühitində o aşanlardan biri oldu və 60-cı illərin havasını elə bir Qara gətirdi. Halbuki o nəslin nümayəndəsi deyildi.
Siz o nəslin nümayəndəsiniz.
Mən o nəslin nümayəndəsiyəm, amma mən deyə bilmərəm ki, yəni mən 60-cı ildə fəal olmuşam. Mən həmişə düşünürəm ki, məndə qəribə bir bacarıq var. Yəni mən kənardan baxırdım, seyirci kimi baxırdım. Mənə hopurdu. Bir dəfə yazmışam bu barədə. Qaranı bir dəfə eşitmişəm. Yəni Qara ilə mən tanış olmamışam. Bizim aramızda böyük bir məsafə vardı. Mən yenə deyirəm, mən
o vaxt.
Bircə yaşımız deyildi. Məsələn, o vaxt Anar, Emin qonunu tanışdılar. Mən ümumiyyətlə mədəniyyətdən biraz kənardım, amma deyirəm ki, həssas idi və hopurdu mənə. Və bir dəfə yadımdadır ki, biz filarmoniyadan üçümüz qaydırdıq. Yəni, mən yenə deyirəm, mən də bir söz demirdim və tanış deyildim. Və mən hətta bədniyə komplekslər var idi ki, oğullar hara, mən hara. Amma mən diqqətlə izləyirdim və sonradan təsirlənəm ki, onu oturub yazmadım. Amma bir çox məsələlər indi də yadımdadır.
Onun dediyi, söylədiyi şeylər.
Yadımda qalan o idi ki, yəni Amerika səfəri, Amerika Birləşmiş Ştatları səfəri ona böyük təsir eləmişdi. Hə hətta müəyyən bir şok var idi. Və mən hiss edirəm ki, o elə bir qaranın, yəni bu tümsükçülər bunu deyiblər, elə bir ki, dövrü var. Yəni bir dövrdə o klasik dili mənimsəyirdi və sovetlərdə belə deyək, vətəndaş hüququ qazanan dili, amma ondan sonra tamam başqa dili, yəni dünyada artıq geniş yayılmış Viyana, yeni Viyana musiqi məktəbinin dilini, onu təxminən o birinci başladı. Və hətta edirsiniz, bilirsinizsə, bu fakt maraqlıdır ki, vaxtı ilə o Lenin mükafatı almışdı. Amma o Lenin mükafatına bir əsər təqdim olmuşdu. Başqa əsərə görə verdilər o da. Yəni, artıq sovet sistemi qaranı bəyənirdi. Qaranı, yəni, qaranı şəxsiyyəti, qəbul olunmuş şəxsiyyəti. Amma o əsərləri biraz təcrid eləmək istəyirdilər. Ona görə, məsələn, ki, skripka konserti, simfoniyasını, son simfoniyasını, ona görə Lenin mükafatı verə bilməzdilər. Bu da çox maraqlıdır ki, və mən həmişə deyirəm ki, biz indi ensiklopediyada yazırıq Karenala qədər ki, məsələn, xalq artisti, sosializm, əmək qəhrəmanı. Amma 100 ildən sonra keçir, amma başqa şey yazacaq. Yəni, bunların ədəbi olmayacaq və Qaraya başqa epitet axtarmalı olacaq.
Uşaq həkiminin ailəsində doğuldu. Atası onu da həkim görmək istədi. O da ata sözünü yerə salmadı. Ruh həkimi oldu. İnsan ruhuna qanat verdi. Sevgi qapılarını açdı, nifrət qapılarını qapadı. Öz yurdunda soluxmuş mənlik və ərdəmlik, anlayış və dözümlülük duyğularını oyatdı. Sonra bir göz qırpımında dünyaya, müxtəlifliyə qucaq açdı. Bu his onun olsun deyirik. Və Azadlıq Radiosunda ruhların həkimi, duyğuların hakimi Qara müəllimi, Maestro Qarayev anırıq.
Aydın bəy, Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizminə Azərbaycan intonasiyası gətirdi?
Məncə bunun ikincisidir. Ona görə ki, o Azərbaycan diringələrini, Azərbaycan musiqisini o öz içində həll eləyib Avropaya çıxartdı. Yəni bu musiqi artıq Əbülfəz oğlu Qaranın oldu. Yəni Azərbaycan musiqisini yalxı bir ekzotik kimi dünyaya çıxartmadı. O öz içindən gətirdi bu musiqini və buna görə də mən o sualın ikinci tərəfini dəstəkləyirəm.
Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizmini Azərbaycan intonasiyası gətirdi? Bu sualı Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım gününə toplaşmış sənətçilərə də verdik. Professor Fərhad Bədəlbəyli.
Çox qəliz sual. Orada iki tərəfli istiqamət var. Qara Qarayev də bizi Avropalı daha yaxın elədi və Avropada əlbəttə bizə çox təsir edir. Öz mədəniyyəti ilə, müziqi ilə və s. Ona görə mən burada deməzdim ki, kim elədi, Qara Qarayev, Avropa. Onlar ikisi də Azərbaycan xalqı üçün çox mühüm rol oynayır və məncə Qara Qarayev həqiqətən dahi bəstəkərdir. Çünki onun əsərləri bütün Avropada ifa oluna bilər. Çox hayır ki, ifa çox nadir hallarda ifa olur. Bu da bizim çox böyük səhvimizdir. Biz çox zəif təbliğ edirik Qara Qarayev. Halbuki, misal üçün, Xaçıdıran kimi bəstəkar, ya Xreynikov, ya Kabalevski, Türk ensiklopediyada daxil olmuşdu. Mən baxıram, nə Qarayev var, nə Niyazi var, nə Üzerbəy. Yəni, o taxsır bizdədir. Biz daha fəal olmalıyıq, biz daha da aktiv olmalıyıq. Bütün o baletləri, əsərləri hər yerə göndərməliyik. Partituraları, zapisləri və s. və s. Yəni, bizim böyük səhvimizdir ki, Qara Qarayev hələ o qədər də yaxşı tanımlıyor Avropa.
Sənətşünas Ramiz Zöhrabov.
Böyük bəstəkarımızdır, dahi bəstəkarımızdır. Onun bütün işləri ən başa Azərbaycan musiqisinə qulluq eləmək olubdur. Azərbaycan musiqisinin inkişafını təkən verən olubdur. Sonra Qara Qarayev bu günləri böyük məktəb yaradıbdır. Onun 70 nəfərə qədər tələbəsi olubdur. Və bugün onların bir neçəsi SSR xalq artistidir. Bir neçəsi Respublikan xalq artistləri, əməkdar incəsənət xadimləridir. Bu məktəb o qədər güclüdür ki, bugün də onun işi Bakı Musiqi Akademiyasında davam olunur və onun yerində əyləşənlər bu günləri, Arif Məlikov, Fərəc Qarayev və başqaları onun işini davam edirlər və yeni-yeni güclü kadrlar yetişdirirlər. Biz sevinirik ki, bizim belə böyük bəstəkarımız olubdur və məktəb yaradıq ki, bugün də o davam olunur. Harda Qarayev vardı. O koşmak kaldı ki bizim böyle bir musiki kadimimiz vardı. Büyük musiki kadimi. O tek müellim olmayıp, o tek bestekar olmayıp, aynı zamanda görkemli musiki kadimi de olupdu. Azerbaycan Bestekarlar İttifadını Üzeyir Hacıbeyev'den sonra o devam edipti onun işini. Sadirkin ömrünün ahırına kadar bu vesvede çalışıptı ve alnı açıktı çalışıptı ve bizim Azerbaycan'da büyük mektep yaradıptı. Ona göre de o tarihe dahil olupdu. Allah ona rahmet eylesin.
Qara Qarayevin 3 balet əsəri var. 7 gözəl, İldırımlı yollarla, Leyli və Məcnun. 7 gözəli yaratmaq fikri ilk öncə görkəmli teatr xadimi İsmail Hidayətzadənin ağlına gəlib və o, eyni adlı balet yazmağı Qara Qarayevə məsləhət görüb. İsmail Hidayətzadə, dramaturq Sabit Rəhman və balet nəzəriyyətçisi Yuri Slaminski ilə birgə librettonu da hazırlayıb. Libretto müəlliflərinin fikrincə, insan taleyinə dair şairanə düşüncələr 7 gözəl baletinin diqqət hədəfində olmalıydı. Qara Qarayev təqdim edilən librettoya misilsiz musiqi bəstələdi və Azərbaycanın musiqi folklorundan birbaşa stat gətirməsə də, mahnı və rəqs sənətindən, aşıq havalarından, milli muğam gələnəklərindən ustalıqla yararlandı. Yeddi Gözəl məşhur bəstəçinin ilk balet əsəridir. İlk tamaşası 1952-ci il noyabrın 6-sında Mirzə Fətəlinin adını daşıyan opera və balet teatrında olub. İlk səhnə redaksiyası 1959-cu ilə dək gerçəkləşən bütün tamaşalarda, istər keçmiş Sovetlər Birliyində, istərsə xarici ölkələrdə qorunub saxlanıb. ...1959-cu ildə Moskvada Azərbaycan İncəsənəti 10 günlüyü ərəfəsində baletin yeni musiqi səhnə redaksiyası işlənir. Bəzi süjet dəyişmələri və ixtisarlar aparılır və əvvəlki 4 pərdəli kompozisiya 3 pərdəyə indirilir. Əsərin fabulasında və musiqili dramaturgiyasında önəmli dəyişiklik olmasa da, 1964-cü ildə balet yenidən redaktə edilir. 7 gözəldəki xarakterlər daha duru və daha qabarıq biçimə salınır. Və nəhayət, sonuncu dördüncü musiqi səhnə redaksiyası 1969-cu ildə gerçəkləşir. Qara Qarayevin tükənməz ilhamı və yüksək peşəkarlığı sayəsində koreografik vasitələr yığcamlaşdırılır, rəqslər müasirləşdirilir, lirik xətt gücləndirilir. Dünya şöhrətli Şostakoviç 7 gözəli belə qiymətləndirir. 7 gözəlin musiqisi böyük miqyaslı, geniş nəfəsli həqiqi simfonik musiqidir. Bütün balet bütöv qavranır. Aramsız gəlişən və yüksəlib zirvəyə qovuşan musiqi təsiri bağışlayır.
Bizim qalayı
Doxsan il öncə neft qoxuyan bir şəhərdə, iki qitənin qovuşduğu bir yurtda dünyanı salamladı. Adını böyük-böyük paytaxtlara və bir tək Avrasiyaya deyil, Amerikalara, Afrikalara, Avstraliyalılara duyurmağa macal tapdı. Öncə göy-göz Xəzəri dinlədi, ləpələrin, dalğaların dilini öyrəndi. Sonra rəngdən rəngə çalan okeanlara başvurdu, dünyanı dindirdi. Mən Qara Qarayevəm dedi və 64 yaşında sonsuzluğa yollandı. Bu iz onun olsun deyirik və Azadlıq Radiosunda o ölməz sənətçini, Qara müəllimi, Maestro Qarayev anırıq.
Fərəş Qarayev, Qara Qarayevin oğlu tele müsahibələrinin birində dedi ki, mənim atam böyükdür, ancaq dahi deyil. Anladığım dərəcədə Fərəş müəllim Sovet dönəminin qapalılıq şərtləri daxilində dahiliyə qeyri-mümkün sayır. Siz necə bilirsiniz? Mədəniyyəti yüksək peşəkarlar irəlilədir, yoxsa dahil əlifalar?
Maraqlı bir sual deyim. Birinci, Fərəş Qarayev Azərbaycan musiqi mədəniyyətində mənim üçün avtoritetdir. İkinci, o Qara Qarayevin oğlu, deməli məndən daha yaxındır Qara Qarayev. Lakin üçüncüsü, mən Qara Qarayevlə övünürəm və mən razı olmaram ki, hər hansı bir
benim övündüğüm insana Azerbaycan'ın en dahi şahsiyeti hakkında belə desinler. Her bir seviyede, her bir ölçüde Qara Qarayev Azerbaycan'da benzeri olmayan bir şahsiyetti. Benzeri olmayan bir duhadır. Bunun ne Sovet İttifakına dəxli var, ne Sovet dönemine dəxli var. Yani zaman ve münasibetler dışında dayanan bir insan hakkında biz danışırıq. Ve burada her hansı benim ve yaxud da ki Fərəc Qarayevin ve yaxud da bir başkasının daxilinde belki mənəvi haqqı da yoxdur ki Qara Qarayev desin dahidir. Hiç olmasa Qara Qarayevin dahiliyini görmək üçün Qara Qarayev səviyyəsində dayanmaq lazımdır.
Bilirsiniz, mən elə fikirləşirəm ki, yəni biz mədəniyyətimizi, musiqimizi, yəni dahi böyük, görkəmli adları bilmirik. Müəyyən mənada, mən üçün Qara dahidir, müəyyən mənada o Zeyirbəy dahidir. Bütün mənalarda yox. Məsələn, biz öyrənmişik ki, bütün Zeyirbəy, bütün mənalarda dahidir. Mən elə fikirləşmirəm, yəni ümumiyyətlə mədəniyyəti ilə adam olmur. Yəni hansı mənada dahidir? Mən məsələn, bir xatirə yadıma düşür. Bəli. Amma yadımdadır ki, Zöhrəb adı Gözəzadə ilə biz görüşdük Axundabağının qabağında, neçənci illərdir bilmirəm. Və o vaxt onlar Qaranın skripka və fortepiano üçün sanatasını məşq edirdi. Və Zöhrəb yani notun yazılışından heyran olmuştu. Yani musiqisindən yox. Yani not necə yazılıb? Və musiqi ilə məşğul olan adamlar, mən musiqiçi deyirəm, amma müəyyən musiqi biliyim var, yani musiqi təhsilim var. Mən həmişə deyirəm ki, musiqi ilə məşğul olanlar başa düşürlər ki, baxın, üç səsli preludiyalar necə yazılıb. O yazılışının ləzzəti var. Yani bu mənada, bax bu yolu yüksək mənada Qara cızıbsa, yani bu mənada mənim üçün Qara ən dahi insandır Azərbaycan. Amma məsələn başqa mənalarda ola bilər ki, yox, yani mən əvvəldən dedim ki, onun musiqisi o qədər yayılmıyor. Məsələn, heç vaxt Azərbaycanda Qaranın əsərləri Bəşəri İbad kimi yayılmayacaq. Yani bu mənada o zehir daha dahidir. Yani yenə deyirəm, biz bu sözləri deyəndə birinci çalışaq ki, onların az istifadə eləyək. Yani onlar, mənim üçün əslində onlar itarik bir şeydir. Onlar heç nəyə açmır. İndi Fərəc necə elə fikirləşir? Yaqın ona görə fikirləşir ki, əlbəttə 20-ci əsrdə Azərbaycandan baxmayanda, deyək ki, başqa ölkədən baxanda Qara dahi bəstəkarlar siyasına daxil deyil. Yani biz qorxmayaq bundan. Yani o adlar tam başqa adlardır. Yani bir 10 bəstəkar adı səslənsə, görünür Qara olmayacaq. Amma bu yenə demək üçün böyük önəmi yoxdur. Əsas odur ki, bu cığırı, yəni ailətdən çıxmağı, kosmopolit müəyyən yaxşı mənada kosmopolit olmağı, dünya dilini mənimsəməyi, yəni qlobal dünyada yaşamağı bir çox hallarda bizə qara verir. Yani bütün o 70 nəfər, mən elə fikirləşmirəm ki, məsələn, Zöhrəb deyən 70 nəfər hamısı bir böyük bəstəkardır. Amma hər halda o 70 nəfərin, mən deyərdim, əksəriyyəti çağdaş dili ilə, musiqi ilə danışmaq istəyir. Və çağdaş dili ilə danışan adam, deməli, çağdaş dünyada özünü normal sayır. Və bu mənada mənim üçün Qaranın, məsələn, ki, Azərbaycan mədəniyyəti daxilində mən ona dahi deyərdim. Ona görə mən yenə deyirəm, o peşəkarlıq və peşəkarlığı bir yüksək səviyyəyə qalxızmaq mənasında və mədəni bilik aslında. Yani Qara artık medeniyeti, dünya medeniyeti mənimsəmiş insandır. O təsadüf deyir ki, o bir tərəfdə məsələn İldırım Yollarla yazır, Don Quixota yazır, Goya yazır və s. və s. və s. Yani o dünya medeniyeti açıq bir adamıdır və onun milliliyi də zahiri qatda deyil, o daha incə mətləblərdədir.
Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizmini Azərbaycan intonasiyası gətirdi? Bu sualı Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım gününə toplaşmış sənətçilərə də verdik. Xalq artisti Mənsum İbrahimov.
Mən deyərdim ki, hər ikisi. Mütləq Qara Qarayev həqiqətən, təbii ki, milli qaynaqlardan bəhrələnərək daha üzəri bəyənmirsiniz ki, çox sevimli bir tələbəsi olubdur. Və o Azərbaycanın musiqisini, Azərbaycanın milli musiqisini, muğamları çox gözəl bilir və Azərbaycanın musiqisini Avropaya çıxardıb. Eyni zamanda Avropanın musiqisini, yəni bir sintez yaradıbsa, həqiqə mənada onun yaratdığı bütün əsərlər, mən dedim ki, bütün dünyanın, dünya musiqisinin inciləri sayılır. Onun istər yaratdığı baletlər, simfonik əsərlər, hər bir, yəni bax, yəni bizim o millətimizin, mədəniyyətimizin sifətidir, yəni dünyada hara getsək bu əsərlərlə dünyanın hər bir ölkəsini fəth etmək olar. Yəni bugün fəth edir yəni.
Bəstəkar Faiq Sucəddinov.
Öncə demək istəyərdim ki, Qara Qarayev Azərbaycan bəstəkarıdır, böyük Azərbaycan bəstəkarıdır. Bu cəhər ki, böyük bir damıbçıdır. Qara Qarayev Azərbaycanı
öz musiqini tanıtdı bütün dünyaya. Ona görə də onun büyünləri böyük sağ ol demək lazımdır ki, büyünləri doğrudan da 90 illik idi. Yaşasaydı büyünləri, bax nə qədər əsərlər yazardı. Fikrət Əmirovun bir dənə sözü var, deyir, cibdən getdi. Bilirsiniz, doğrudan da qara-qaraya böyük bir bəstəkar, onun musiqini qalasında o qədər müdrik, o qədər gözəl, o qədər peşəkar musiqidir ki, onu nədir Azərbaycan, bütün dünya qulağı asır və zövq alır.
Uşaq həkiminin ailəsində doğuldu. Atası onu da həkim görmək istədi. O da ata sözünü yerə salmadı. Ruh həkimi oldu. İnsan ruhuna qanat verdi. Sevgi qapılarını açdı, nifrət qapılarını qapadı. Öz yurdunda soluxmuş mənlik və ərdəmlik, anlayış və dözümlülük duyğularını oyatdı. Sonra bir göz qırpımında dünyaya, müxtəlifliyə qucaq açdı. Bu his onun olsun deyirik. Azadlıq radiosunda ruhların həkimi, duyğuların hakimi Qara müəllimi, Maestro Qarayev anırıq.
Aydın bəy, Qara Qarayevin hansı mahnısını xatırlayırsınız?
Qara Qarayevin indi yadımda iki mahnısıdır. Biri uzaq sahillərdə partizanlar mahnısı. Biri də Bir Məhəlləli İki Oğlan filmində olan mahnıdır. Yeri gəlmiş həmən bir söz deyim. Bugün Azərbaycanda mahnıları və bəstəkarları, müğənniləri konveyerə qoyublar. Və bütün bu mahnılar axınını götürsək və Qara Qarayevin bir mahnısını götürsək, yenə bu mahnı bütün o Azərbaycanda indi yazılanlardan üstün.
Çox heyif ki, o az mahnı yazıb.
Çox heyif, təbii. Ancaq onun mahnıları qədər gözəl digər mahnı, yəni onunla yanaşı duracaq. Mən elə mahnı tapmıram ki, Qara Qarayevin mahnıları ilə bahəm götürüm.
Bugün məndir.
Mən verilişdən qabaq onun mahnı yaradıcılığına maraqlandım. 1950 və 68-ci ilə qədər o 7 filmin musiqisini yazıb.
Bəli, bir var mahnı, indi bir söhbət mahnından getdi. Bilirsiniz, mən bir söz deyim. İstedad maşrabına görə Qara Qarayev Azərbaycan musiqisinin Shakespeare-idir. Qara Qarayev Azərbaycanda və Azərbaycan dışında hansı teatroda Shakespeare hazırlanıbsa, Qara Qarayev həmin tamaşaların musiqi yazıb. Bax, Otella, Hamlet, Qış Nağılı, 4-cü Henrik, keçmiş Leningradda Georg Aleksandrovich Tafstanov və məhz Qara Qarayev çağırdı 1969-cu ildə. Yəni, o istedadın maşdabı Shakespeare maşdabına uyğun gəlməsəydi, rejissorlar və digər kollektivlər Qara Qarayevi öz tamaşalarına dəvət etməzdilər.
Aydın bəy, bəlkə də mövzudan kənar bir sual.
Buyurur.
Dahilər və demokratiya anlayışları uyuşan yoxsa haçalanan anlayışlardır?
Mənə elə gəlir ki, dahilər və demokratiya anlayışları məhz haçalanan anlayışlardır. Nə üçün? Dahi həmişə öz içində titandır. Dahi həmişə öz içində diktatordur. İlk növbədə öz dünyasına qarşı diktatordur. Və dahiyə gedib hətta söz deyəndə o bunu qəbul eləmir. Çünki onun öz içində qanunu var. Demokratiya qanunlar deməkdir. Amma dahi bu qanunları həmişə pozur. Dahi bu qanunları pozmasa dahi olmaz.
Görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin 90 illik yubileyinə həzr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Bu izdə bizə yardımlarına görə studiya qonaqlarımız kulturoloq alim Rəhman Bədəlova, sənətşünas Aydın Talıbzadiyə və Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım günündə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Profesor Fərhad Bədəlbəyliyə, bəstəkar Faiq Sücəddinova, opera müğənnisi Mənsum İbrahimova və sənətşünas Ramin Zöhrabova təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalayı
436 77 41 Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.